As-salamu alaykum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی لازم ہے کہ جیسے دنیا کی راہ میں کوشش کرتا ہے
مسیح پرمتو علیہ السلام
ویسے ہی خدا کی راہ
دکھ ترگور ریالیتی تینے لوتیس سوت
پنجابی میں ایک مثل ہے
اشت دو مزدوش میں چت پر پی چت ایدن اروگن زوتیت اشتو سیچ نیڑیو پر پیچیت نروگن بوت اسمت ریالے نجوہن پنجابے کانیش پرہی ہے جو منگے سمر رہے مرے سو منگن جا مثلا آئی چھے کرکون زوتیت دوہ تفدیس دیکشتو چھے فدیس دے واشدو تی کرکوش پرا ثوت نیرزیت سون لوتو پر لوتیا اشت چھے تفدیسش کیو اشت کپتیمی ایش پرہیس پنجابے دو مثلا لوتت آئی چھ جیندت ننی وشترسی تے یش زکانش میں نہ لوتیے کانی ودیکیے اندکیمی عیسائے تے نیریو اشت پکرشت آئی چھ نیریو سوائے سے ودیس پر شیمبل نی نیری دوکے پیر ویتم نی پیک اوی نسے پہون چھ ای اشت شور ایتیا او سے تسوت سے اشتے شمی ایتور اتھیر آئی گنین پونے سے پی جس گوتن اتھیر کیو اے ورتتون جیندین تی کور نیریو لوتت نمنیور تزیارت دے میں شوم ایموسیونے دیری سا شپیرتی شکریہت دے دیردت نپراغون زوتت آیو چوہت لوتیے پرکتیکا اے زوتی تمادری شمش چے کوری بہت نی لوتیے اتیل اتھیر آئی او سے اے پرانونات او سے ای پرجیجت دو مثلا او سے زوتی اے پرانون ات لوتیے او سے پرجیجت دو کے ترگوار سے کیو لوتیے نک پرانوہت نک تمنیور ایتی تیڑا پرا کیو اشت ریالیتیتی ای لوتیس فاتلوم یانتا تتسیلت نک بوین لوتیے نمنیور سی پر فاچ سوڑے پوری لوتین زوتیت دو کے پاسور بسیم تپتی چی آئی پرانون لوتیت دے پاستائے پو میں کتب اسیم لوتن میں سنچریتیت تپلوت نسے دشیرون تکرکوش ندیم اپو ادزیم نندونی چشتی اپو وشترسی او سے نسے دشیرون تبوہش پرفیتویس ای بیکی میں ویت زوتیت خدا تعالیٰ اتھیر کتو جڑا مونتی عریش ویتم اتھیر کرت پرولش پارا زوتیت me të gjitha fuqit dhe aftësit e tua dhe ti lutesh vetëm ati. Kjo është përvoja jonë e dritanishme, që Zoti i dëgjon lutjet e tilla. Ose nëse nuk e plotëson lutjen si pas dëshirës së lutësit, të pakten udhëzon në atë mënyrë që e qetëson atë me mëshirën e ti, duke treguar rregullat e lutjes. Mesiu i premtuar alayhis salam thot: lutja është një gjë shumë e çuditshme, por mirisht njerëzit nuk i dinë rregullat e lutjes, të cilat mundësojnë pranimin e lutjes. Në fakt, realiteti i lutjes është bërë diçka e panjohur tek njerëzit. Janë disa që e mohojnë kategorikisht atë, ndërsa ata që edhe pse nuk e mohojnë atë, të cilve nga që nuk u pranohen lutjet, sepse nuk i bëjnë në përputhje me rregullat e saj, edhe lutja e tyre nuk mund të quhet lutje. Për këtë arsye, ata janë në një gjendje akoma më të rëndë se sa ata që e mohojnë lutjen. Gjendja e tyre pikërisht i ka quar të tjerët në mosbesim. Gjendja e tyre praktikisht i ka quar të tjerët në mosbesim. Gjaja më e rëndësishme që duhet për lutjen është që lutësi kur nuk duhet të lodhet duke u lutur, dhe nuk duhet të dëshpërohet, dhe nuk duhet ta paragjykojë Zotin duke thënë se ai nuk mund të bëj ose s'mund të bëhet diçka. Do me thënë, nuk duhet ta paragjykosh Zotin duke menduar se je lutur shumë, por ende nuk u shfaq në një rezultat prej Zotit. Dhe më thënë, duke thënë, boll jam lutur, por nuk kam pasur sukses. Në këtë mënyrë ti e paragjykon Zotin. Pra, Mesiu premtuar alayhis salam na e ka mësuar këtë realitet të lutjes, dhe mbi të gjitha praktikisht u ka mësuar drejt për drejt eshabëve, pra shokëve të tij. Madje ardhja e Mesiu të premtuar alayhis salam shkaktoi një revolucion në botë, i cili ishte prej Zotit, dhe me këtë Zoti dëshiroi të udhëzonte shumë njerëz të sinqertë duke u mësuar realitetin e lutjes. Kështu ata njerëz u forcuan edhe më shumë në lidhjen e tyre me Mesiun e premtuar alayhis salam, në besimin e tyre ndaj tij, ndaj vërtetësisë së tij. Sot do të përmend disa ngjarje të jetës së disa eshabëve të Mesiut të premtuar alayhis salam, të cilët e kuptuan realitetin e lutjes dhe të cilëve Zoti u a dha dëshminë e pranimit të lutjes, duke u forcuar besimin në këtë mënyrë dhe gjithashtu duke i bërë ata udhëzues edhe për të tjerët. Hazrat Mia Muhammad Khan sahibi, i cili ishte sahabi Mesihut i Premtuar alayhis salam, tregon: në vitin 1906 në Sialkot, murtaja ishte në kulm, vetëm kufoma dukeshin gjithandej, ndërsa misionari Mubarak sahibi po jepte vaz, pra mësim fetar, në shtëpine Mola Bakhsh sahibit. Unë isha i shtrirë, edhe mua më shfaq plaga e murtajës. Bëra një lutje: o Zot, unë e kam pranuar të dërguarin tënd, pse më shfaqur atëherë kjo plagë? Do të vdes, o Zot. Mrekullia e Zotit. Deri në mëngjes plaga u zhduk. Kisha një shok në dhomë që quhe Muhammed Shah, pra ishte jo Ahmedian. Pra, në mëngjes e pash që ishte vdekur. Ne të dy banonim në një dhomë. Një tjetër rëfim është nga Hazret Khalifa Nuruddin sahibi, nga Gjemu. A i tregon: njëherë rrugën nga Gjemu deri në Kashmir e bëra me këmbë. rrugës në një pyll afër Gujratit, fala namazin dhe lut dhe dhe bora lutjen e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Që është o Zoti im të kërkoj mbrojtjen tënde nga brenga dhe pikëllim. Thot, me shumë emocione dhe me të qarët e bëra këtë lutje, duke thënë, o Zoti im, mi rregullo problemet. Pas disa dite, pas sa e dite, Zoti ma rregulloi bukën në atë mënyrë sa që kur nuk hasa problemin e urisë. Edhe pse nuk bëja ndonjë tregti të veçantë, mua më vinin mira rupi në mënyrë të padukshme. Një tjetër rëfim është nga Hazret Amir Khan sahibi, i cili tregon: në vitin 1915, djalit tim Abdullah i u shfaq murtaja. Atëherë ne familjarisht ishim në Kadian. Vetëm në dy ditë i hipi temperatura kaq lartë saqë në mbrëmje kur u ktheva në shtëpi, ai ishte në një gjendje shumë të brisht. Atëherë kisha vetëm një fëmijë, pra vetëm atë fëmijë. Nëna e tij, që e shumë e shqetësuar nga gjendja e djalit, sa më pa mua zuri të çante më të madhe dhe më dha djalin. Vera ishte shumë e nxehtë, nuk kishim shtëpi të përshtatshme dhe ishim vetëm. Të gjitha këto na shtonin frikën edhe më shumë. E mora djalin në shpatullën time, duke parë gjendjen e tij shumë të dobët, edhe pa fuqinë time më rridhnin lotët nga sytë në mënyrë të pakontrolluar. Në këtë gjendje, vazhdimisht përsërisja lutjen: o Zot, o Zoti im i dashur, s'kam asnjë dashamirës dhe mjek përveç Teje në këtë gjendje të rëndë. Vetëm Ti je shëruesi i përsosur. Isha i zhytur në këtë lutje, që befas në zemër më erdhi frymëzim prej Zotit, që thoshte: duke bërë lutjen e Kuranit, kulna ja naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, në më thënë ajeti që thot: ne i tham zjarit, o zjar, bohu i ftoht për Ibrahimin. Pra më erdhi kjo frymëzim që ta bëja këtë lutje, edhe duke bërë këtë lutje, më thoshte: preke djalin nga lart deri poshtë dhe bëje vazhdimisht në këtë mënyrë. Po me të qarët fillova ta bëja këtë gjë. Vetëm në disa minuta djalit i ra temperatura, por i mbeti vetëm plaga e murtajës, e cila ditën tjetër me një incizion u qa, dhe në 4-5 ditë djali u shërua tërsisht. Hazrat Chaudhry Amir Muhammad Khan sahibi tregon: për një kohë të gjatë gruaja ime u mjekua në spitalin e Hoshiarpurit, por këmba e saj nuk i ushrua. Tre herë i kishin bërë edhe operacion, por nuk patëm asnjë sukses. Një ditë doktoresha, që ishte shumë dashamirëse, më tha: na lejoni t'ia presim këmbën nga nuçka e poshtë, sepse nuk mund të shërohet ajo. Tha se duhet të bëjmë këtë që të mos kaloj infeksioni si për noçkës. Unë u këshillova me njerëzit e shtëpisë dhe i dhash miratimin. Doktoresha e mori gruan time në sallën e operacionit, ku do t'i prite këmba. Edhe unë i kërkova që të rria pranë, por doktoresha nuk më lejoj. Unë mora abdes aty ku qëndroja dhe fillova të falja namazin në filë. U luta shumë: o Zot, Ti je i plotfuqishëm, mund të bësh çfarë të duash. Të lutem, shpëtoje gruan time që mos t'i pritet këmba, sepse nëse do t'i pritet këmba, atëherë do të mbetet një njoll për gjithë jetën. Asgjë nuk është e pamundur për ty, o Zot. Pra, në këtë mënyrë i lutesha. Në sejdë, kur po bëja këtë lutje me shumë emocione, befas me erdi një zë që thoshte ajetin e Kuranit: la taqnatu min rahmatillah, më thënë, mos u dëshpëro nga mëshira e Zotit. Me të dëgjuar këtë zë, unë ngrita kokën dhe pash që doktoresha po vinte me vrap të kun. kirurgu sa, pra doktore shamë njoftoj që kirurgu sa, se kësa e radhe, a i vetë du t'a pastroj plagën dhe nuk du t'ja pres këmbën, sepse këmba mund t'i pritet kur të duhet, por nëse pritet njëherë nuk mund t'i kthehet. Kur e dëgjova këtë lajm që solli doktor Esha 100 herë e falenderova Zotin dhe tha dhe mendova 100 herë u fliofsha për këtë mëshirë dhe madhështisë të Zotit, i cili mua të poshtri më dha lajmin e gëzueshëm në një gjendje kaq të vështirë dhe me fjalët e Kuranit, mos u dëshpëro nga mëshira e Zotit. Hazrat Amir Khan sahibi tregon, njëherë në vitin 1925, për shkak të shpenzimeve të tepërta, ishte bërë ulje pagësh në Anjuman. Edhe unë për shkak të shpenzimeve të shtëpisë u shqetësova nga kjo. Nuk gjeja asnjë mundësi tjetër përveç se ti drejtohesha Zotit të Madhërisëm. Unë fillova të lutesha me shumë emocione, derisa erdhi edhe muaj i bekuar i Ramazanit dhe gjeta mundësi të bëja lutje të veçanta. Bëra edhe itikaf atë vit edhe i shtova lutjet akoma më shumë. Atëherë mora një shpallje prej Zotit në gjuhën Punjabi. Dam vart zamana kar, bhale din avenge, do të thënë duro, sepse koha e vështirësisë do të kalojë dhe do të vinë ditë të mira. Por edhe pas kësaj shpallje kaluan shumë ditë dhe nuk mu përmirësuan gjërat dhe më shqetësoi shumë shtrëngimi financiar. Atëherë mora prap një lajm të gëzueshëm në gjuhën perse për kthimin i të cilit është: mos u pikëllo, sepse shoh fytyrën e të dashurit gjatë kësaj vështirësie. Vetëm pak ditë pas kësaj myshdeje, Zoti më dha një djalë i cili quhet Muhammed Ahmed, dhe pastaj në gusht të vitit 1926 u punësova si zëvendës komisar në zyrën e Trualdave, ku merja një pag prej 90 rupish, do me thënë nga 30 rupi në muaj, tani merja 90 rupi. Hazret Babu Abdurrahman sahibi, duke të reguar për një udhëtim të ti që bëri me Hazret Qodri Rustemeli sahibi, thot: unë, Qodri sahibi, edhe 2-3 Ahmedian të tjerë shkuam në Kadian në një karotë skali. Për herë të pare kisha parat rrugë, aman sa grupa ishin në rrugë, dridhe gjithë trupi. S'mund ta quaje rrug, ishte një shteg. Deri sa nuk filloi treni, e bëm disa herë atë rrug, herë në karrocë, herë në këmbë. Kur mbritëm në Kadian, qëndruam në shtëpinë e mysafirëve. Më pas unë dhe Qodri sahibi shkuam për ta takuar misionin e premtuar. Hazuri ishte ulur në taracën e xhamis Mubarak, që ishte një vend i vogël dhe 10 apo 12 njerëz të tjerë ishin të pranishëm. Ndër ata ishte Molvi Hakim Nuruddin sahibi dhe Molvi Abdul Karim sahibi. Pas përshëndetjes dhe dhënje dore, Qodri sahibi më prezantoi para hazurit. Kisha pak para të mbuluara në një pëlhur të vogël. Ja dhurova hazurit. Hazuri i pranoi dhe pas pak minutash, duke pranuar kërkesën time, mori edhe bejtin tim. Pas bejtit, të gjithë të pranishmit bën një lutje. Më pas u larguam, ne përsëri me atë rrugën e vjetër u kthyem në Batala, nga e cila me tren mbritëm në shtëpi. Nga që ne kishim shkuar në Kadian duke lënë përgjysëm punët e ndërtimit të shtëpisë, i rifilluam punimet. Kur u kthyem, e mbaruam katin e parë dhe po hidhe kati i dytë, ndër befas u sëmura. Temperaturën e kisha 40 dhe kështu mbeti për shumë ditë. Qodri Rustem Ali sahibi më vizitonte çdo ditë dhe më jepte zemër. Më thoshte që gati çdo ditë i shkruan të hazurit për lutje. Një ditë gjatë ditës pash në ëndër motrën time të ndjerë, e cila më thoshte: lutja u pranua. Kur zgjova, i tregova gruas, vllajt dhe fëmijëve të mi që ka qenë motra këtu, dhe më thoshte: lutja u pranua. por çuditërisht temperatura vazhdonte të hipte më lart. Për shumë ditë mbeta pa ndjenjë. Të gjithë njerëzit e shtëpisë u dëshpëruan, sidomos Çodri Rustem Ali Sahibi, ishte shumë i shqetësuar, sepse ai mendonte se nëse do të vdisja tani, të gjithë do të tallen dhe thonë, ja, e pësoi për shkak të betit që kishte bërë. Kështu, edhe njerëzit e shtëpisë do të marrin një përshtypje shumë të gabuar, edhe shokët po ashtu, të cilët kishin bërë bejt bashkë me mua. Çodri Sahibi ishte angazhuar tërësisht në lutje. I shkruante çdo ditë edhe Mesiut të Premtuar alayhis salam. Falenderoj Zotin që fillova të përmirësohesha dhe brenda një muaji u qetësova. Namazin e Bajramit e falem në dyqane. Alhamdulillah. Ashtu siç më kishte treguar Zoti në ëndër, u pranua lutja. Hazrat Hafiz Mubarak Ahmed Sahibi tregon: Hazret Kalifi i par i Mesiut të Premtuar alayhis salam e respekton të shumë Khan Malik sahibin. Arsyeja e kësaj ishte që Kalifi i par, kur ishte i vogël dhe student, i kërkonte Khan Malik sahibit të lutej për të që ai të bëhe një njeri i madh. Njeri i madh do të thoshte të përparon të shpirtrisht. Khan Malik sahibi të regon që ai lutej shumë për Kalifin e par. Dhe duke ndjerë që lutjet e tij ishin pranuar, i kishte thënë kalifit të parë që atëherë që ai do të bëhe i madh në fe. Hazrat Abdul Sattar sahibi i biri i Abdullah sahibit tregon: Para lajmërimi i Mesiut të Premtuar alayhis salam ishte afatit djaru mahilluha wa maqamuha, dhe më thënë edhe vendbanimet e përkoshme do të shkatrohen, por edhe vendbanimet e qëndrushme do të asgjësohen. Pas dhënjën së këti para lajmërimi, vetëm 3 ditë para se të binte tërmeti, pash në ëndër që Mesiu i Premtuar alayhis salam erdi në shtëpinë tonë dhe ashtu dhe është ulur në një krevat. I thash, njerëzit e fshatit tim po më shqetësojnë shumë, lutuni për mua. Hazuri më përgjigj: këtë pun e bëj unë. Pastaj unë i kërkova Hazuri që të lute veçanërisht për mua. Atëherë Hazuri më kapi me dorën e majt dhe vetëm me dorën e djath e nisi lutjen, ndërsa unë po lutesha me të dyja duart. Teksa po luteshim, ra një tërmet shumë i fort, pra po tregon në ëndër për përëndrën e ti, pra ra një tërmet shumë i fort, unë gati përzohesha dhe përqafova fort Hazurin për mbështetje. Isha duke përqafuar që më doli gjumi. Të nesër më në mëngjes mbëritën Akadian, kur Hazuri ishte qëndruar në kopshtin e madh në qadër, kur shkova atje Hazuri po shëtiste. Pasi i thash selamu alejkum dhe i dash dorën, thash: Hazur, dua t'ju tregoj një ëndër që kam parë. Hazuri më lejoj. Unë ja tregova ëndrën që kisha parë mbrëm. Pastaj Hazuri 3 herë më tha: ju do të shpëtoni, ju do të shpëtoni, ju do të shpëtoni. Pas kësaj ngjarje ra murtaja në vendin tonë. Gruaja dhe vajza ime u prekën nga murtaja. Njerëzit më thanë: këtu po vdesin çdo ditë 10 apo 12 veta. Kush do t'ju hap varrin kur do të vdisni ju? Sepse ata nuk u afroheshin Ahmedianëve, i urrenin Ahmedianëve. Pra, ata thoshin: kush do të ngrej kufomat tuaja? Kush do t'i laj ato? Unë thash: neve na lini Zotit. Gruaja ime ishte afër vdekjes. Unë mora abdes dhe ju luta Zotit me shumë emocione: o Zot, s'ka njëri as të na hap varrin, as t'i ngrej kufomat tona e as t'i laj ato. Çfarë do të bëhet tani? Atëherë kisha pak mandarina, i qërova dhe i fusja në gojën e gruas. Kur ajo hëngri mandarinat, i filloi heqje barku dhe më pas i ra temperatura. Vajzën time në plagën e murtajës e leva me qumshtin e një bime. Edhe ajo u qetësua. Atëherë fillova të bëja lutje në gjuhën time. Gjatë lutjes, kur recitova El Fatihan, vetë vetiu mëridhinin fjalet në gjuhën arabe. Kul siru fil ardhi kayfa kana hafizun alay. Domethënë shikoje se si Zoti i mbron ata. Në këtë mënyrë shpëtuan e gruaja dhe vajza ime. Atëherë më kujtuan fjalët e Hazurit që kishte thënë 3 herë, ju do të shpëtoni, ju do të shpëtoni. Dhe me bekimin e Zotit ne shpëtuam. Hazrat Mir Mehdi Hasan sahibi tregon
që meri jan
khatre me. Një ditë pas namazit të sabahut po vija nga xhamia Mubarak bashkë me pir Sirajul Haq sahibin dhe po qëndronim te dera e tij, ndërsa pir sahibi po më tregonte një histori. Mua me erdhi një lajm në mënyrë të padukshme pra në zemër që jeta ime është në rrezik. Ato ditë kam qenë roje në shtëpinë e Mesihut të premtuar alayhis salam. Sapo e mora lajm para lajmërimit, vrapova nga atje. Akbar Khan sahibi me gjërat ushqimore hyri se kaloi pranë shtëpisë së Mesihut të premtuar. Ndërkohë edhe Hazuri doli nga shtëpia dhe e pyeti: "A është aty Mehdi Hasani?" Pra, Akbar Khan sahibi tha: "Jo Hazur, mund të ketë mbetur te ndonjë dyqan." Unë sa i dëgjova këtë fjalë thash: "Hazur, këtu jam." Akbar Khan sahibi tha: "Ja u kthye." Hazuri më porositi: "Merreni këtë Kur'an dhe shkoni tek Hakim Fazlddin sahibi dhe thuajini që të më gjej këtë ajet, pra një ajet për këtë çështje." E kishte shkruar atje. Unë dëshirova sikur ato ajete t'ia gjeja unë Hazurit që ai kërkonte. Por nuk i dija se si ta bëja, nuk e dija si ta bëja këtë punë. U luta Zotit në moment që ai të më mundësoj këtë shërbim. Pas kësaj lutje, kur e hapa, kur e mora Kur'anin dhe e hapa, shikimi i parë ishte në ajetin që kërkonte Hazuri. I thash Hazurit: "Hazur, ja ku është ajeti?" Hazuri tha: "Shkoni tek Hakim Fazl sahibi dhe pyeteni atë." I thash: "Ja ku është ajeti, Hazur?" Hazuri prap më tha: "Po, po, shkoni dhe pyetini Hakim Fazlddin sahibin." Unë prap ju përgjigja: "Hazur, ja ku është ajeti? Për çfarë ta pyes Hakim sahibin?" Hazuri më mori Kur'anin e pa ajetin dhe tha: "Po, ky është ajeti që kërkoja." Pastaj Hazuri shkoi në shtëpinë e tij. Hazrat Hafiz Ghulam Rasul sahib Wazirabadi thot: "Nuk mbaj mend me të gjitha detajet, por mbaj mend që Mesiu i premtuar alayhis salam, para se të lexohe fjalimi i tij, filozofia e mësimeve të Islamit, kishte nxjerr një broshur duke treguar shpalljen e tij, shpalljen e Zotit që tema e tij do të mbizotronte. Atëherë kam qenë i sëmurë, madje shumë i sëmurë. Por nga që pohimi i Mesihut të premtuar alayhis salam ishte një pohim shumë i madh, prandaj mora pjesë në mbledhje, edhe pse isha shumë i sëmurë. Kush mund të bënte këtë deklaratë pa ndihmën e Zotit, që tema e tij do të mbizotronte në një mbledhje të tillë? Unë, duke bërë një rrugë të mundimshme dhe duke marrë me vete një shok selefi, mora pjesë në atë mbledhje. Dëgjuam fjalimin e Molvi Thanaullahut, fjalimin e Molvi Muhammed Hussein Batalvit, edhe fjalimet e tjera, por të gjitha ligjëratat ishin të thata edhe pa ndikim. Por kur filloi fjalimi i Mesihut të premtuar alayhis salam, nuk kishte vend as për një kokër mollë. Të gjithë të pranishmëve u kishte rënë një heshtje e plot. Fjalimi ishte kaq interesant sa që edhe disa folës të tjerë e dedikuan kohën e tyre për ta dëgjuar atë. Madje janë shtuar edhe 2 ditë mbledhjes vetëm që të mos mbetet pa përfunduar kjo temë. Kur kumtesa e Mesihut të premtuar alayhis salam ishte duke përfunduar, në ato momente unë ngrita duart dhe ju luta Zotit: "O Zot, nëse ky është ai njeri për të cilin i dërguari i yt i dashur Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para lajmërim të gëzueshëm, atëherë fal bekimit të këtij njeriu, mëshiro mua nga kjo sëmundje." Pas përfundimit të mbledhjes, kur po dilja nga vendi i gjelcës, për Zotin ndjeva sikur nuk kisha asnjë sëmundje. Që atëherë deri më sot kur nuk më kapi ajo sëmundje. Kështu pra ai u bë edhe Ahmedian, edhe u shërua. Hazrat Allah Bakhsh sahibi tregon, gjatë gjatë padisë së Kerem Dinit, në fillim gjukatësi ishte Qendulal Arje. Kisha një shok të quajtur Girdhari Lal, gjithashtu pra Arje, edhe ishte ekonomist, i cili më lajmëroi që ata kanë marrë vendimin në këshillin e tyre që Mirza Sahibi, pra Mesiu Premtul Islam, të ndëshkohe ashpër. Ta ndëshkonin Mirza Sahibin ashpër. Këtë lajmë ja tregova Mesiut Premtul Islam. Ai më tha: "Lutu." Më pas unë u ktheva. Kur mbritën Amritsër, ishte koha e faljes së sabahut. Shkova në një xhami për falje. Dhe ndërkaq isha ulur dhe mbase po i dërgoja selavatet të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam në veshin tim të djathtë, të cilin e kisha të shurdhër, madje edhe sot e kam të shurdhër. Dëgjova një zë i fortë që thoshte: "Qendulal do të vdes para se të jap vendimin e padis." Unë erdha prap në Kadian dhe e takova Mesiun e premtuar dhe i tregova: "Hazur, kam dëgjuar në vesh që Qendulal do të vdes para se të lëshoje vendimin." A i më tha se ky është një lajm i gëzushëm prej Zotit dhe më tha: "Lutu." Pas kësaj ngjarje, njëherë pash në ëndër një gjukatës musliman, i cili i jep ujë Atmaramit në një gotë të bardhë. Atmaramin, kur e pash në ëndër, a i ishte i cunguar nga një këmbë. Pas kësaj ëndre, kur erdhi dita e Gurdaspur, pra aty ku do të zhvillohe, dikush përshkonte për pushime, për të përcjell të cilin bashkë me njerëz të tjerë kishte ardhur edhe Atmarami. Siç e kisha parë në ëndër, u përpoqa ta dalloja se si duke ai. Pastaj shkova aty ku ishte ulur Mesiu Premtul Islam në një qilim. Ishin ulur edhe Ahmedian të tjerë pranë tij. Edhe unë ula. Atmarami, kur u kthye nga stacioni, hyri në gjukat. Gjukata kishte vetëm një hyrje që kalon të pikrisht nga dhoma ku ishim ulur ne. Kur kaloi Atmarami me njërës të ti, pyeta dikë: "Kush është Atmarami?" A i më tha: "Ashtë gjukatësi që do të gjukoj padin kunder Mesiut Premtul Islam." I thash se më është zbuluar fytyra e ti në ëndër që për para. Doja të shtoja këtu që rreth Qendulalit vetë Mesiu Premtul Islam ishte lajmëruar prej Zotit. Kur dikush i tregoi që gjukatësi Qendulal do që t'ju burgos, atëherë ai ishte i shtrirë në një qilim. Me të dëgjuar këtë, ai u qua dhe tha: "Unë nuk e shoh Qendulalin në karrigen e gjukatësit." Kështu që ai, para se të jepte verdiktin, pra vendimin, pësoj rënje në pozitën e ti dhe pastaj u transferua në Multan, pastaj në Ludhiana, dhe fundi i ti ishte shumë tragik, aq i keq sa që u çmend para se të vdiste. Hazrat Mesiu Premtul Islam, kur dëgjonte lajme të tilla nga ashabet e tij, edhe pse disa herë edhe ai informohej prej Zotit, por ata i këshillonte të luteshin. Tregonte mendimin e tij kur dëgjonte ndonjë ëndër të dikujt. Hazrat Mirza Ghulam Nabi Sahibi thotë: "Kur bëra betin, kisha shumë dëshirë të lexoja shpalljet e Mesiut Premtul Islam. Ato ditë shumë gazeta shkruanin kundër shpalljeve të Mesiut Premtul Islam. Unë shpesh i lexoja edhe ato. Si përfundim, hasa vështirësi për realitetin, për të kuptuar realitetin e shpalljeve. Një ditë ju luta Zotit: "O Zot, nuk kam fuqi ta kuptoj të vërtetën. Ma mëso me bekimin tënd." Pastaj një ditë gjatë drekës, papritmas rash në dremitje, pra në gjumë. Në atë gjendje pash një kal të kaltër që zbriste prej qielli, i cili sa i afrohe tokës, ngjyra e tij bëhe e ndezur. Nga qafa e tij dilte një flak si vetëtim. Më erdhi një mesazh në zemër duke thënë: "Kjo është shenjë e vërtetësisë së mësuesit tënd. Shumë shpejt kjo dritë do ta prek tokën dhe do t'i zverdh armiqt." Vetëm pas disa muajsh u shfaq shenja e yllit të ndritur që Mesiu premtu alayhis salam tregoi edhe në librin e tij Hakikatul Wahi. Dua t'ju tregoj shkurtimisht rreth saj shenje. Hazret Mesiu premtu alayhis salam rreth saj thot: paralajmërimi i yllit të ndritur u përmbush në këtë mënyrë. Më 7 mars të vitit 1907 kisha marrë një shpallje që thoshte, pas 25 ditësh do të shfaqet një shenjë. Saktësisht, më 31 mars të vitit 1907, pra 25 dit pas datës së 7 marsit, një flakë e madhe zjarri duke parë u shfaq në qiell, duke parë të cilën të dridhe zemra dhe u pa duke rënë në tokë në një hapësirë prej 700 miljesh. Ajo ra në një mënyrë kaq të lahtarshme sa që mira njerëz u tronditën nga ajo. Disave u ra të fikët. Shumë nga dëshmitarët thanë se ajo ishte një top zjarri i cili u shfaq në mënyrë të lahtarshme dhe që duke sikur ra në tokë dhe pastaj duke u bërë tym u ngjit prapë në qiell. Disa të tjerë thonë se ai top zjarri kishte një bisht me tym. Disa të tjerë thanë se ai ishte një zjarri tronditshëm që u shfaq nga veriu dhe kaloi në jug. Disa të tjerë tregonin të kundërtën për sa i përket drejtimit të tij. Kjo ndodhi afërsisht në orën 5 të mbrëmjes. Pra në këtë mënyrë, Allahu i madhërisëm u tregon të shenja e sahabëve të Mesihut premtuar alayhis salam pas lutjeve të tyre. Dhe ato shenja paralajmëruese plotësoheshin edhe bëheshin shtys për besimin e tyre. Pra, përmes pranimit të lutjes, Allahu i madhërisëm u aforcon të besimin e sahabëve të Mesihut të premtuar. Realitetin e lutjes që kishin mësuar ata përmes Mesihut të premtuar. Edhe ne duhet të lutemi që ta kuptojmë atë. Zoti edhe neve të tregoje shenja të qarta të pranimit të lutjes. Kështu duhet të lutemi. Çdo kush nga ne të forcohet në besim ndaj Mesihut të premtuar dhe të ketë një lidhje të veçantë me Zotin e Madhërisëm. Këtë lutje duhet ta bëjë çdo ahmedian këto ditë. Shpalljen e Mesihut të premtuar alayhis salam që ju tregova, që thoshte nuk do të mbetet as vendbanimi i përkohshëm dhe as vendbanimi i përhershëm. Na nxit edhe më shumë të lutemi për shpëtimin e njerëzimit këto ditë kur porritet rreziku i një lufte botërore. Zoti mbrojt çdo ahmedian, madje gjithë njerëzimin nga një luftë e tillë dhe belat që parashikohen të vinë, të zhduken sa më shpejt. Inshallah taala, për disa javë unë do të udhëtoj përsëri. Lutuni që ky udhëtim të jetë i bekuar në çdo aspekt. Gjelte Salana e Amerikës dhe ajo e Kanadas të jenë të bekuara në çdo aspekt. Tani përveç Pakistanit edhe në disa vendet e tjera, ahmedianëve po u bëhet mizori. Lutemi që Zoti i Madhërisëm ta zhduk këtë sherr, në të cilin janë përfshirë edhe disa qeveri, dhe të shfaq vërtetësinë e ahmediatit dhe antarët e gjematit t'i mbroje në mbar botën. Amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.